Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracam, İlki Məmmədov. Və saat 5 olan xəbərlərdə. Prezident seçkinin nəticələri sabah səmsirmə bitəndən 3-4 saat sonra məlum olacaq. Gələnin dövlət büdcəsi 15 milyard dollar olmalıdır. Və Türk Məclisən Mediyası ölkədəki qaz yatağının dünyadakı ən irilərdən biri olması haqqında məlumat yayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Ümumi xəbərlər daha ətraflı. Sabah Azərbaycanda prezident seçkiləridir. Əsas müxalifət partiyalarının qatılmadığı seçkilə prezidentliyi uğrunda 7 namizəd mübarizə aparır. Seçkinin nəticələri isə elə sabah axşamdan açıqlanmağa başlayacaq. Ətraflı Babək Bəkir.
Prezident seçkisinin nəticələri səsvermədən təqribən 3-4 saat sonra bilinəcək. Bunu Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov oktyabrın 14-ü keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Məzahir Pənahov bildirib ki, oktyabrın 15-i, yəni səsvermə günü, bütün məntəqələrdə əsas seçki siyahları ilə yanaşı, əlavə seçki siyahları da mövcud olacaq.
Mərkəz Seçki Komissiyası əsas seçki siyahları ilə yanaşı, həm də bütün məntəqələrə boş blanklar göndəribdi əlavə seçki siyahısı kimi istifadə etmək üçün.
Seçki məcəlləsində edilən son dəyişiklikdən sonra qeydiyyatdan çıxma vəsiqələri alan bütün seçicilər bu əlavə seçki siyahısında qeyd alınacaqlar. Bir neçə gün əvvəl isə seçkini boykot edən partiyaların məşvərət mərkəzinin seçki qərargahının üzvü Gülağa Aslan bəyan etmişdi ki, əlavə seçki siyahlarından seçkini saxtalaşdırmaq üçün istifadə edə bilərlər. Məzahir Pənahov deyib ki, ölkədə 5000-dən çox seçki məntəqəsi fəaliyyət göstərəcək. Ölkə üzrə seçicilərin ümumi sayı isə 4800000-dən çoxdur. Məzahir Pənahovun sözlərinə görə bu seçkiləri 47000-dən çox müşahidəçi izləyəcək. Onların 1200-dən çoxu beynəlxalq müşahidəçilərdir.
Bakıdan Babək Bəkir. Seçki ilə bağlı ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun direktoru Yanis Lenarçic Bakıdadır. Lenarçic Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov prezidentliyə namizədlər, Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri və beynəlxalq təşkilatların müşahidəçiləri ilə görüşür. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun 360 nəfərlik qısa müddətli müşahidə missiyası 2 gündə Azərbaycandadır. Avropa Şurası Parlament Asambleyası müşahidə missiyası da bugün prezidentliyə namizədlər, partiya təmsilçiləri jurnalistlərlə görüşüb. Missiyanın rəhbəri Andri Serkel seçki qabağı vəziyyəti müzakirə edib. Bugün Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semenyuk Mərkəz Seçki Komissiyasında olub, komissiyanın sədri Məzahir Pənahovla görüşüb və seçkinin ədalətli keçəcəyinə ümidvar olduğunu deyib. Seçkilərlə bağlı polis dünəndən gücləndirilmiş iş rejiminə keçib, Daxili İşlər Nazirliyi bütün seçki məntəqələrinin mühafizə olunduğunu bildirir. Başqa mühüm obyektlər də metro və adamların kütləri toplandığı yerlərdə də profilaktik tədbirlər görülür. Seçki ilə bağlı sabah Bakı metrosunun qrafikində də dəyişiklik olacaq. Metropoliten rəisi Tağı Əhmədov deyib ki, iş günü olmadığından sərnişinlərin azalacağını gözləyirlər. Odur ki, metro şənbə gününün qrafikinə uyğun işləyəcək.
Seçki 2008. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Azərbaycanın gələn üçün dövlət büdcəsi təxminən 15 milyard dollar olacaq. Neftin qiyməti isə bir barel üçün 80 dollar proqnozlaşdırılır. Bugün parlamentə təqdim olunan gələn ilin büdcə layihəsində belə deyilir. Layihəyə görə, gələnin orta aylıq əmək haqqı 350 manatı keçəcək. Büdcənin üçdə biri sosial yönümlü xərclərə ayrılacaq. Layihədəki proqnozlara görə 2009-cu ildə Azərbaycanda ümumdaxili məhsulun artım tempi 18, inflyasiya isə uzağı 14% olmalıdır. Amerika bankların səhmlərinin alınması üçün daha 250 milyard dollar ayıra bilər. Yeni plan 9 iri bankın səhmlərinin alınmasını nəzərdə tutur. İndiyə qədər Amerika hökuməti bankların ancaq borclarını alırdı. Bankların səhmlərinin alınacağı dünən bir neçə Avropa ölkəsi də bəyan eləmişdi. Avropa dövlətləri maliyyə böhranından çıxmaq üçün ümumilikdə 2 trilyon avroya yaxın pul ayırıblar. Nəticədə bugün səhər dünya birjalarında səhmlərin qiyməti 10%-dən çox artıb. Neftin qiyməti isə 81 dollar olub. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon Gürcüstan-Rusiya münasibətlərini müzakirə etmək üçün bugün Cenevrəyə gəlir. BMT Avropa Birliyi ATƏT-in təşkil etdiyi danışıqlar sabah baş tutacaq və avqustda Rusiyanın Gürcüstana təcavüzündən sonra yaranan vəziyyət müzakirə olunacaq. Və Türkmənistan mediası bəyan edib ki, dünyanın 5 ən iri neft yatağından, qaz yatağından birini kəşf ediblər. Hələ ki bu məlumatlar dəqiqliyi yoxlanılmayıb. Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlki Məmmədov. 101.7 FM-də verişlərimiz işdən sonra proqramla davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hər olsun Azadlıq Radyosu dinləyiciləri. Efirdə sinema.ziya və 101.7 FM dalasında Azadlıq Radyosunu dinləyərkən siz bizi həmçində internet vasitəsilə son günlər, ümumiyyətlə son zamanlar və son proseslərdə çox populyar bir məkana çevrilməkdədir internet. Deməli, internet vasitəsilə Azadlıq Radyosu.az saytından da dinləyə bilərsiniz. Bu saatda bizim mövzumuz kreditə həyat, borc içində yaşam və dinləyicilərə sual, bugünə hansı borcunuz var? Belə səslənir. 436-77-41 nömrəli telefon fəaliyyətdədir və 057-44-101-7 nömrəli abunəyə mobil telefonlarınızdan bu suala cavablarınızı göndərə bilərsiniz. Qonaqlarımız İqtisadçı Bloqlar Mərkəzi rəhbəri Natiq Cəfərli və İqtisadi-Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramov olmalıdır. Həmçində bir partaj var, onu biz dinləyərik birlikdə. Gələn saatda studiyamızın qonağı Sərhədsiz Reporterlərin Avropa bölməsinin rəhbəri Elza Vidal olacaq. Seçki rəfəsində Azərbaycan mediasının seçki prosesinin izlənməsi ikinci mərhələsi adlı hesabat var və dinləyicilərə sual veriləcək ki, sizcə mətbuat, ələxsus Azadlıq Radiosu ən çox nədən danışmalıdır? Burada da nömrələr və əlaqə vasitələri eyni olaraq qalır. Bugün olan kiçik proqramımız, düzdür, 2 saat ərzindəki proqramımız bununla ibarətdir. Dalğanı dəyişməyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Gəlin iqtisadi məsələlərə başlayaq. Çünki bir məlumat ortaya çıxmışdı ki, Milli Bank kreditlərin dərəcələrin, daha doğrusu banklara ayırdığı kredit pulların dərəcəsinin azalmasına əl atdı və bu məsələ gətirib ona çıxara bilər ki, bankların istifadəçilər, istehlakçılara təqdim etdiyi kreditlərin də faiz dərəcələri aşağı düşə bilər. Natiq Cəfərli, İqtisadçı Bloqlar Mərkəzi rəhbəri artıq studiyamızdadır. Natiq bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Salamlayıram sizi. Nə deyə bilərsən bu faiz dərəcələrinin aşağı salınması barədə?
Bir ilk öncə onu demək lazımdır ki, çox maraqlıdır ki, cəmi bir neçə gün bundan əvvəl İqtisadi İnkişaf Naziri Hörmətli Heydər Babayev dedi ki, dünya maliyyə birjalarında baş verən proseslərin Azərbaycana heç bir təsiri yoxdur. Hı hı. Amma bundan 2-3 gün keçməmiş Milli Bankın uçot stavkasını, uçot dərəcəsini 12%-əcən endirməsi ona dəlalət eləyir ki, dünya maliyyə birjalarında, dünya maliyyə bazarında baş verən proseslərin Azərbaycana təsiri var və o təsirə qarşı primitiv tədbirlər görmək haqqında Milli Bank qərar verib. Çox düzgün qərardır, amma 15%-dən 12%-ə salması, cəmi 3% azaltması mənə elə gəlir ki, indiki dövrdə, bu yaxın müddətdə kreditlərin birbaşa ucuzlaşmasına səbəb olmayacaq. Çünki əgər onu qeyd eləmək lazımdır ki, bu azalmamışdan qabaq uçot dərəcəsi Azərbaycanda 15% idi. Hı-hı. Amma kredit faizləri, Azərbaycanda bankların kredit faizləri 22%-dən yuxarı, hətta 30%-ə yaxın çatırdı və bu onu dəlalət eləyir ki, Azərbaycanda uçot stavkasından fərqli olaraq verilən kreditlərin faizi uçot dərəcəsindən xeyli yüksəkdir. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, Avropa və Amerikada, Amerikanın banklarında, milli banklarında uçot dərəcəsi çox aşağıdır. Hətta Avropa bu yaxınlarda yenə də aşağı saldı, təqribən 3%-ə yaxındır. Amerika 1,5, 1,8%-ə hətta saldı. Bu, ona gətirib çıxartdı. Onlar krediti ucuzlaşdıraraq iqtisadi vəziyyəti dirçəltməyə xidmət edirdi. Amma Azərbaycanda kredit bazarında müəyyən dərəcədə müxtəlif proseslər getdiyi üçün Milli Bankın uçot dərəcəsinin azaltması kreditin birbaşa ucuzlaşmasına səbəb olmayacaq. Yəni, onun çox az təsiri olacaq 3% ucuzlaşmanın. Onun səbəblərindən biri də sərbəst pul vəsaitlərinin Azərbaycanda çox az olmasıdır. Yəni, sərbəst pul vəsaitlərinin az olması bilavasitə ona gətirib çıxarır ki, kredit ayrılan kreditlərin faiz dərəcəsi çox yüksəkdir, həddindən artıq yüksəkdir Azərbaycan reallığında və ona görə də indiki uçot dərəcəsinin 3% azaldılması çox kəskin kreditlərin çox kəskin ucuzlaşmasına səbəb olmayacaqdır bilavasitə.
Yəni banklar sizcə istifadə edəcək bu dərəcənin azalmasından ki, biraz
müəyyən canlanma olacaq, amma birbaşa kreditlərin demək olmaz ki, kəskin ucuzlaşmasına səbəb olacaq Azərbaycan.
Bu Natiq Cəfərlinin fikirləridir. Dinləyicilərə sual təkrarlayım. Bugünə hansı borcunuz var? Birbaşa konkret sualdır. Nəyə borcdusuz? 436-77-41 nömrəli telefona zəng edə bilərsiniz. Öz borcunuz haqqında bölüşmək istərsinizsə və ya 050-744-1017 nömrəsinə mobil telefonunuzdan yaza da bilərsiniz. İstənilən borclardan burada söhbət gedir. Kreditə həyat, borc içində yaşam təxminən mövzumuz ümumən belə adlanır. İqtisad Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramov artıq studiyamızdadır. Vüqar bəy, xoş gəlmişsiniz. Salamlarım sizi. Vüqar bəy, dərəcələrin aşağı salınması barədə sizin fikirlərinizi öyrənmək istərdim. Natiq bəy biraz əvvəl qeyd edir ki, banklar, o qədər də böyük inamı yoxdur ki, banklar təxminən artıq azaldacaqlar, azaltsalar bu bir neçə faizdən ibarət ola bilər kredit dərəcələrini, yəni artıq istehlakçıya vermək mərhələsində ki, məqamdan istifadə edib qazanc da ani olaraq əldə etsinlər. Siz nə düşünürsünüz bu barədə? Yəni Milli Bankın bu faiz dərəcələrinin azaldılması, yəni paralel olaraq proses davam edəcəkmi banklarda artıq? Komersiya banklarında.
Təbii ki, Milli Bankın son safhası birbaşa bankların təklif etdiyi kredit faizlərinin təsir göstərir. Ən az ona görə ki, bugün komersiya bankları vəsaitlərinin bir qismini mərkəzləşdirilmiş resurslar şəklində Milli Bankdan alır və digər qismini qeyd etdiyim kimi, qeyd edildiyi kimi xaricdən borçlanmadı. Və bugün praktik olaraq qlobal maliyyə böhranı xaricdən borçlanmanı demək olar ki, mənbə kimi sıradan çıxardı və baxmayaraq ki, Azərbaycan bankları sonra 2008-ci ildə 2007-ci ilə müqayisədə xarici borclanmanı 3 dəfə artırır, 1.5 milyard manata çatdırmışdılar. Və praktik olaraq Milli Bankın və Milli Bank nə üçün uçuş safhasının azalmasına getdi. Və kifayət qədər ciddi azalmadan söhbət edir və son illər Milli Bank heç zaman uçuş safhasını 3 dəfə 3% azaltmamış. Və praktik 15%-dən 12% endirilməsi və eyni zamanda nəzərə alsaq ki, inflyasiya səviyyəsi ciddi şəkildə azalmayır və kreditlərin kreditlərlə bağlı bütövlükdə bu gün uçuş safhasının aşağı salınması ilə bağlı həm ki, yəni istehsal qiymətlər indeksi aspektindən də kreditlərin verməsi aspektindən ciddi tələbat yox idi. Hətta Milli Bank 15%-lə bər davam etsəydi belə bu praktik olaraq heç nəyi dəyişməyəcək. Milli Bankın əslində 15%-dən 12% uçuş safhalarının aşağı salınması birinci o səbəbdən irəli gəlib ki, bu onu göstərir ki, baxmayaraq ki, Azərbaycan hökumət nümayəndələri qlobal maliyyə böhranı maliyyə sektoruna təsir etmədiyini göstərir, amma bildirirlər. Amma bunu göstərir ki, əslində qlobal maliyyə böhranı Azərbaycan maliyyə bank sektoru və maliyyə sektoruna təsir göstərir. Yəni praktik olaraq artıq Milli Bankın mərkəzləşdirilmiş maliyyə resursları kommersiya bankları üçün əsas və bəlkə də yeganə maliyyə mənbəyidir. Və bununla da Milli Bank uçuş safhasını 15%-dən 12% endirməklə əvvəla kommersiya banklarının istehlak kreditlərinin verilməsini bərpa etməsini köməklik göstərmək istəyir. Çünki problem ondan ibarətdir ki, kommersiya banklarının aktivlərinin strukturuna fikir versə, bugün kommersiya banklarının aktivlərinin strukturunda təxminən 3-də 2-si məhz kreditləri görən kreditlərinin verilməsinə əldə olunan mənfəət təşkil edir. Və baxmayaraq ki, bu 2007-ci ildə cəmi 56% idi və ya kommersiya banklarının aktivlərinin strukturunda nağd pullar, nağd vəsaitlərinin payı cəmi 4%-i. Eyni zamanda müxtəlif hesabların saxlanmasından əldə olunan gəlir 2007-ci ilə müqayisədə 19%-dən 10%-ə qədər aşağı düşür və praktik olaraq kommersiya banklarda likviditet problemi var. Nağd vəsaitləri yoxdur və kommersiya banklar birbaşa kreditlərin verilməsindən asılıdır və kreditlərin və nəzərə alsaq ki, bugün kommersiya bankları kreditlər vermir və əgər kommersiya banklarının Milli Bankın məlumatına görə əsas gəliri kreditlərin verilməsindən əldə olunursa və bugün kommersiya bankları kredit vermirsə, bu demək ki, kommersiya banklarının gəliri yoxdur. Və praktik olaraq kredit verilmirsə və 3-də 2 gəlir kreditlərin verilməsindən əldə olunursa və kredit verilmirsə, bu demək ki, kommersiya bankları fəaliyyət göstərmir. Yəni əsas funksiyasını yerinə yetirmir. Milli Bank əslində kommersiya banklar bank sektorunda yarana biləcək böhrandan ehtiyatlandı və böhrandan ehtiyatlandı məhz uçuş safhasının aşağı salınması ilə bağlı qərar qəbul etdi. Uçuş safhası təbii ki, kreditlərin faizinə təsir göstərir. Eyni zamanda əmanətlərin faizinə təsir göstərir. Çünki əmanətlər üçün müdafiə olunan və müdafiə olunmayan əmanətlər var. Və əgər hər hansı bir kommersiya bankı Milli Bankın uçuş safhasından 2 dəfə artıq faizlə əmanətlər qəbul edirsə, bu demək ki, həmin əmanətlər müdafiə olunmayıb. Və bugün bir sıra Azərbaycan kommersiya bankları 24-25% əmanətlər qəbul edirlər. Bu əslində müdafiə olunmayan əmanətlərdir və təbii ki, vətəndaşlar da çox ehtiyatlı olmalıdır həmin bankların işləyən zaman.
Bəs sığortalanma 6000 manata qədər 2013-cü ilə qədər əmanətlərin depozitləri sığortalanması bu hesab alınmır.
Təbii ki, əmanətlər sığortalanıb, amma söhbət 6000-ə qədər olan əmanətlərin sığortalanmasından gedir. Əgər vətəndaş 6000-dən və adətən vətəndaşın əmanətləri 6000 deyil və nəzərə alsaq ki, orta hesabın 6000-dən çox olur və nəzərə alsaq ki, artıq pulun alıcılıq qabiliyyəti də bu 6000-ə qədər vəsaitlərin sığortalanmasını real etmir. Əslində əmanətlərin sığortalanması fondu daha çox məbləğdə əmanətlərin sığortalanmasını həyata keçirməlidir. Çünki bu gün 6000 nə bazara uyğundur, nə də kommersiya banklarının cəlb etdiyi əmanətlərin məbləğinə uyğundur. Ona görə təbii ki 6000-ə qədər olan vəsaitlərlə bağlı problem yoxdur. Amma nəzərə alsaq ki bu gün orta əmanətlərin məbləği məhz 6000-dən bir neçə dəfə çoxdur, o zaman təbii ki problem var. Ona görə də bu gün Pramida prinsipini işləyən kommersiya banklarının təklif etdiyi və ya vəd etdiyi 24-26% ilə əmanətlərin qəbulunu və ya əmanətlərin verilməsini həyata keçirmə kifayət edir risklidir. Çünki həmin banklar Pramida prinsipini işləyir. Həmin banklar funksiyası ondan ibarətdir ki, əhalidən daha yüksək faizlə əmanətləri götürmək, yəni əhaliyə daha yüksək faiz vəd etmək və təbii ki, inflyasiya nəzərə almaqla təxminən piramida oyunu qurmaq və inflyasiya əmanətlərin faiz arasında gəlir atmaq. Amma inflyasiya aşağı düşürsə və Milli Bankın çox safqası azalırsa hansı ki baş verdi, artıq o piramida sistemi işləmir. Və bu baxımdan əslində Milli Bank bank sektorunda baş verəcək verə biləcək böhranı qarşısını almaq üçün məhz çox səfqələrin azalmasına getdi.
Aydın. Yuxarı bayramın fikirləri də bu. Həmçinin də Əmkər Natiq Cəfərli İqtisadçılar studiyamızın qonağıdır. Bugünə hansı borcunuz var? Sualı verirəm dinləyicilərə. Vermişəm də və təkrarlayacağım da. 436-77-41 nömrə telefona zəng edə bilərsiniz və 050-744-1017 nömrəsinə öz fikirlərinizi mobil telefonunuzdan da göndərə bilərsiniz. Pinəçi yazır. Bugün doğulan uşaqlar belə borcla doğulur. Bunu Zumqayıtdan Pinəçi yazır. Sənan yazır ki, borcum yox. Yoxdur. Əslində, hökumətin xalqa borcu var. Belə fikirdir. Proletar imzası ilə dinləyicimiz yazır. Bir dostum mənim öldürücü pessimizmin qarşılığında belə bir şüar irəli sürdü. Kredit götürüb mübarizə aparmaq lazımdır. İndi kreditlər də kəsilir. Bunu proletar yazır. Mən Vüqar bəy və Natiq bəy sizə dinləyicilərə də bir reportaj təqdim edim. İlqar Rəsul nisiyyə dəftərləri barədə reportaj hazırlı. Bu da bir növ borcu həyatın bir göstəricisidir, növüdür. Yəni mən o reportaja qulaqsaq, bir-iki ay bundan əvvəl hazırlanan reportajda hansı məqamlar hələ ki bugünə qədər aktual olaraq qalmaqdadır. O məqamları da indi seçərik və dinləyicilərlə birlikdə sizinlə birlikdə araşdırırıq.
Son vaxtlar mağazalarda nisiyyə dəftərlərinin sayı artır. Yəni adamlar dükana gəlir, ehtiyacı olan malları alıb pulunu sonra verəcəklərini bildirirlər. Satıcı isə həmin adamların adlarını nisiyyə dəftərinə yazır. Elə dükan var ki, orada artıq ikinci dəftər açılıb. Şübhəsiz ki, bu cür əməkdaşlıq tanış satıcı və alıcılar arasında mövcuddur. Satıcılar deyir ki, nisiyyə mal götürən tanışlar qonum qonşudur. Digər tərəfdən də daimi müştərilərdir. Verməsən də iş getmir.
Nisiyyə nə işləyirik? Alırlar, sonra işləyirlər, ya maaş alırlar, götürüb sonra verir.
Dükanda olan malın yarısı qədər də mən nisiyyə cəmiyyətinə malım var. 8 ayla, 6 ayla, 1 ilə, 3 ayla. Olur ki, bu regulyarlı işləyən adamlar da olur. 100-120 nəfərin adı var. Kim gətirir, gətirməyən də neyir? Olsa gətirər də.
Satıcıların sözlərinə görə ayrı-ayrı adamların borçları 2-3 manatdan tutmuş 100-200 manata deyə olur. Elə alıcılar olur ki, onların borcu ödəmədən dəftərdən silinir. Çünki bilirlər ki, o borcu ödəmək iqtidarında deyil. Qarşılıqlı inam əsasında qurulan belə qeyri-rəsmi ticarət münasibətləri rayon və kəndlərdə daha çox yayılıb. Burada bəzən borcun ödənilməsi hətta pulla yox, başqa məhsullarla da həyata keçirilir. Satıcılar nisiyyə dəftərlərinin heç vaxt bağlanmayacağı qənaətindədirlər. Onlar cəmaatdan pulu vaxtında ala bilmədikləri üçün özləri də topdan satış məntəqələrindən malı nisiyyə götürməyə məcbur olurlar. Yəni satıcı ilə alıcı arasında pulsuz anlaşma, xırda ticarətçi ilə böyük ticarətçi arasında da pulsuz anlaşmanın əsasını qoyur.
Cəmaat pulu verməyəndə məcburam özüm də yemlisi götürüm mal bazardan. Sovetin vaxtında belə şeylər yox idi. Cəmaatın yanı imkanı olub da yedim nə lazımdı qəndini, pəsəyini, meyvəsini alsın.
Nisiyyə dəftərləri apteklərdə də var. Satıcının sözlərinə görə pulu gətirənlər də olur, onları axtarmağa məcbur edənlər də.
Zəng eləyirik ya telefonla, ya rastlaşanda xahiş eləyirik, gətirin. Onlar deyir hələ yoxumdur, sonra verərəm, pensiyanı alın, maaşımı alın. Belə bəhanələrlə bəziləri qaçırlar.
Daha maraqlı bir məqam isə Bakı ətrafı qəsəbələrə işləyən elektrik qatarlarında nisiyyə dəftərlərindən olmasıdır. Konduktorlar deyir ki, onlar da daimi müştərilərə güzəştlər edirlər. Onu da deyim ki, söhbət etdiyim satıcılar pulu gətirməyənlər barədə polisə müraciət etmədiklərini bildirirlər. Amma elə satıcılar da var ki, onların maddi vəziyyəti yaxşı olduğu üçün nisiyyə mal verməkdən çəkinmir, uzun müddət gözləyəndə də ziyan çəkmirlər. Necə deyərlər, tə ki, alacağım olsun. Alıcılar isə bu barədə danışmağa o qədər də həvəs göstərmirlər. Amma danışanlar da oldu.
Belə pulumu ondan ötürürüm. Qonşunu deyərlər, məsələn, 1 şirvanı, 2 şirvanı, 3 şirvanı, nəsə, aynən götürürüm.
Nisiyyə bu mağazını götürürəm, ağzını.
Bəzi mütəxəssislər isə hesab edirlər ki, bu cür vəziyyətin yaranmasına ölkədə əhalinin yoxsul təbəqəsinin çoxluğu səbəb olur. Xüsusilə təqaüdçülər və maaşı lapaz olanlardır belə alıcılar. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Millət Vəkili Vahid Əhmədov deyir ki, qiymətlərin sürətli artımı da buna təsir eləyir. Digər tərəfdən də Rusiyadan Azərbaycana ailəsini dolandırmaq üçün pul göndərənlər var ki, onların vəziyyətinin necəliyi də bu sahədə öz təsirini göstərir. Yəni, pul vaxtında ailəyə çatmırsa, nisiyyə dəftərində borc artır.
Bilirsiniz, son vaxtlar orada da bizim ailəyə nisbətən müəyyən təzyiqlər oldu, orada işləyən insanlara. Hətta miqrantdan əlaqədar xüsusi kvotada qəbul edilər və sonradan da oradan çatmağa başladılar qeydiyyatı olmayanları və s. Bunlar hamısı təsirlədi.
Millət vəkili deyir ki, rayonlarda iş yerləri az olduğu üçün orada belə hal daha çox yayılıb. Kənd təsərrüfatı ilə məşğul olanlar öz məhsullarını ildə bir və ya iki dəfə satırlar. Ona görə də ödəmə hər dəfə edilə bilmir. Əslində, dükandan nisiyyə mal götürmə alıcının əlində nəqd pul olmadıqda baş verir. Nəticədə adamlar hər şeyi necə deyərlər, qeyri-rəsmi kreditlə almağa adət edir. Bunun da fonunda bir çox dükanların pəncərəsində nisiyyə mal verilmir sözləri yazılan lövhə peyda olur. Əlbəttə ki, satıcılar bunu əlaqsızlıqdan etdiklərini deyirlər.
Yəqin rəson reportajıydı bu, nisiyyə dəftərləri barədə, amma indi nə dərəcədə qalır qalmış indiki ayda, bu reportaj yanvarın sonunda, fevralın əvvəlində yazılan olan vəziyyəti əks etdirən reportajıydı. Natiq Cəfərli və Vüqar Bayram, iqtisadçılar studiyamızı qonağıdır. Natiq bəy, siz nə düşünürsünüz? Bu məqamlar barədə soruşmaq istərdim və sonra fikirləri oxuyaram, yeni gələn fikirləri.
Yanvar ayında olmasına baxmayaraq bu reportaj bugün də aktualdır və mən hesab edirəm ki, bugün aktuallığını bir daha artırıb. Çünki bilirsiniz, bu istehlak kreditlərinin dayandırılması son dövrdə bir ayda, ay yarım ərzindəki Azərbaycanda istehlak kreditləri dayandırılıb. Bu tək bank və kreditor arasında, bank və bankdan pul götürən insan arasında olan münasibətlərin pozulması deyil. Bu, ümumiyyətlə, böyük bir xırda biznesə, orta biznesə təsir eləyən böyük bir amildir. Çünki son dövrlərdə avtomobil satışından tutmuş telefon satışına qədər çox müxtəlif sahələrdə bu istehlak kreditləri ilə istifadə etməklə əhali bu malları alırdı. Yəni, həm maşından tutmuş mobil telefona can alırdı. Yəni, bu da müəyyən bir zəncirvari reaksiya səbəb olur. Yəni, telefonu satan insanın satışı düşürsə, satışı aşağı düşürsə, gəliri də azalır. Gəliri azalırsa, bu dükandan mal alıb, gedib ərzaq dükanından da mal almağı daha az özünə rəva görür. Və yəni, bu zəncirvari reaksiya ilə birbaşa bütün iqtisadi vəziyyətə təsir eləyir. Yəni, xırda və ortaq sahibkarlara birbaşa təsir eləyir. Bu da ona gətirib çıxara bilər ki, əgər bu yaxın zamanlarda istehlak kreditləri bərpa olunmasa və iqtisadi vəziyyətdə bir balaca canlanma hiss olunmasa, qorxuram ki, nisiyyə dəftərləriniz yazılmış vərəqləri daha da artsın Azərbaycan dükanlarında.
Amma digər tərəfdən bəzi məqamlar da var ki, dükanlarda ümumiyyətlə imtina ediblər nisiyyə dəftərlərindən və artıq
bilirsiniz, nisiyyə satışı bayaq reportajda da deyildi ki, qohumdur, qonşudur. Bəzi satıcılar doğrudan da üzlərindən keçə bilmirlər. Hər gün salamlaşdığı insanlardır, qohumudur, tanışıdır, qonşusudur. Bilir ki, bu binada yaşayır və bilir ki, bunun ehtiyacı var. Məsələn, gəlib bir kiloqram şəkər tozu almağa və yaxud da çörək almağa. Mən inanmıram ki, Azərbaycanda elə satıcı tapılar ki, öz qonşusuna yəni 2 manat, 3 manat civarında nisiyyə mal verməyə ehtiraz eləsin. Tanımadığı adama əlbəttə ki, ehtiraz eləyə bilər. Reportajda da deyildiyi kimi üz-üzdən utanır və üz-üzdən keçmir. Qonşular bir-birlərinə doğrudan da hörmət edirlər. Bu çox belə sosial sığortanın yeni bir növüdür Azərbaycanda. Çox rayonlarda daha çox yayılıb bu.
Üz-üzdən utanır.
Üz-üzdən utanmaq.
Xalq diplomatiyası və s. Natiq Cəfərlinin fikirləri idi bu. Vüqar Bayramovdan birazdan da fikirlərini soruşarım. Mən sadəcə bu fasilədən istifadə edib dinləyicilərin göndərdiyi fikirləri oxuyun. Bugünə hansı borcunuz var? Sualı vermişəm. Krizdə həyat, borc içində yaşam barədə danışırıq. Biz 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsidir. Bakıdakı telefon nömrəsidir bu. Və 050-744-1017 nömrəsinə mobil telefonunuzdan öz fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Gizir yazır. Kimə borcum yoxdur ki? Mağazaya, alverçiyə, dosta, əlinin papağını əlinin başına qoyuram, əlininkini də əlinin başına fırlarım da bir təhər. Bunu Gizir yazır. Xalid isə yazır ki, bu xalqın hər birinin məmurlara borcu var. Bunu məmurlar da əməllərində göstərirlər. Herodit yazır, mənim heç kəsə borcum yoxdur, amma onu bilirəm ki, hər doğulan uşağın borcu olur. Almaniyada hər doğulan uşağa 3000 avro pul verilir. Bunu Herodit yazır. Sözün açığı bir sizdən eşidirəm. Digər dinləyici yazır ki, bizim sovetdən qalan pullar haçan veriləcək? Bank kredit vermirsə, onda bağlansın. Onlar kreditə görə yaşayırdı. Bəs ipoteka necə olacaq? Maşınları kim alacaq? Ha, Üqar bəy, nə deyirsiniz bu suallara? Bir cavab olaraq.
Əvvələ, nisiyyə dəftəri, bugün nisiyyə dəftəri biznesin bir elementini çevirir. Praktik olaraq, nisiyyə dəftərinin olmasını yalnız alıcılar deyil, eyni zamanda satıcılar maraqlıdır. O baxımdan maraqlıdır. Yəni, səbir edin ki, almanlı marketin yanında balaca-balaca mağazaları var və onlar rentabil işləyir. Onların rentabil işləməsinin əsas səbəbindən biri onlar ibarətdir ki, onların nisiyyə dəftəri var. Və praktik olaraq vətəndaş ona görə hətta yaxşı xidmət təklif edən marketdən deyil, kiçik bir mağazada mal alır ki, o istənilən vaxt oradan nisiyyə götürə bilir və ya lazım olanda nisiyyə götürə bilir. Amma praktik olaraq nisiyyə dəftərinin qalmasında bir sıra hallarda artıq kiçik mağazalar maraqlı olur, çünki nisiyyə dəftərinin olması onların rəqabət aparma imkanları genişləndirir. Digər məqamla bağlı düzdür. Azərbaycanda hər bir körpə $350 borsla doğulur. Və praktik olaraq tamamilə doğru qeyd olunur ki, əksər ölkələrdə, hətta Rusiyada, Rusiyada körpə doğulan zaman təxminən $2000 yaxın vəsait ödənir həmin aliyə. Və praktik olaraq bütün ölkələrdə bizə qeyd etmək istərdim ki, 50 manatdır və son artımdan sonra 50 manat olub bir dəfəli ödənişləcə məbul orada 3 manat, indi 50 manatdır. Və müqayisədə təbii ki, bizə hətta körpəyə verilən, yəni körpənin doğulduğuna görə verilən bir dəfələ yardımı onun borcu ilə müqayisə etsək belə, yəni fərq defisit var. Çox təəssüf ki, fərq məhz borcun xeyrinədir. Və praktik olaraq təbii ki, biz onu, məsələn, bu körpələrin borcunda olması Almaniya və digər ölkələrlə müqayisə edə bilmən, hətta ya MDB ölkələrlə belə müqayisə etdikdə Azərbaycanda vəziyyət daha azlanacaqlıdır. Əmanətlərin verilməsi ilə bağlı, əmanətlərin verilməsi 2009-cu ildə verilməyəcək. Ona görə verilməyəcək ki, Milli Məclisin payız sessiyasına əmanətlərin verilməsinin qaytarılması ilə bağlı qanun layihəsi salınmadı. Baxmayaraq ki, 2008-ci ilin yanvarında məhz işçi qrupu yaradılmış əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı və həmin işçi qrupu hətta 2 dənə qanun layihəsi hazırlamış əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı. Güman olur ki, payız sessiyasında məhz qanun layihəsi müzakirə olunacaq, amma payız sessiyasının gündəliyi elan olunandı, bəlli oldu ki, əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı qanun layihəsi payız sessiyasının yoxdur və əmanətlər 2009-cu ildə qaytarılmayacaq. Və maraqlıdır ki, hökumətin əmanətlərin qaytarılmaması ilə bağlı arqumentləri, hansı ki, iki arqument var, yenə də hökumət üçün qüvvədə qalıb. Onlardan biri onun ibarətdir ki, bir sıra vətəndaşların əmanət kitabçaları yoxdur, söhbət üçün qaçqın və köçkünlərdən gedir. İkinci arqumentin onun ibarətdir ki, əgər bir əmanətləri verməyə başlasa, o zaman Qarabağda yaşayan erməni vətəndaşlar və eyni zamanda Azərbaycanda yaşamış və Ermənistanın köçmüş indi Ermənistan vətəndaşı olan şəxslər öz əmanətlərini geri tələb edəcəklər. Təbii ki, bizim mövzu deyil, amma bütün hallarda bu arqumentlə razılaşmaq mümkün deyil. Qısa olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, əvvəl ona görə ki, məhz qaçqın və köçkünlərin əmanət kitabçalarının olmaması ilə bağlı arqument təxminən 10 ilə yaxındır. Və əgər 10 il ərzində hökumət bu problemi həll etmirsə, bu deməkdir ki, əslində gözləmə problemin həll olunması demək deyil. Əgər 10 il ərzində həll olunmayıbsa, 1998-ci ildə əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı dövlət büdcəsində xərc maddəsi nəzərdə tutulmuşsa, əmanətlərin qaytarılması çünki həmin arqument və çox təəssüf ki, 10 il sonra yenə həmin arqument gündəmə gətirilir. Digər Qarabağda yaşayan erməni vətəndaşlarına erməni, amma Azərbaycan vətəndaşlarına əmanətlərin verilməsi ilə bağlı onlara əmanətlər təbii ki, verilməlidir. Əgər biz təbii ki, Azərbaycanda yaşayan bütün etniklərin, o cümlədən ermənilərin hüquqlarının qorunmasından danışırıqsa və eyni zamanda Azərbaycan hökuməti, o cümlədən prezident dəfələrini bəyan edib ki, biz Dağlıq Qarabağda yaşayan həm Azərbaycan, həm ermənilərin hüquqlarını qoruyacağıq. Və praktik olaraq bununla həm də bu addım atmaqla Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan hakimiyyəti bir dəfə nümayiş elətdirir ki, o bütün etniklərin hüquqlarını qoruyur. Ona görə bu arqumentlər, çox təəssüf ki, bu arqumentlər sılanaraq Azərbaycan hökuməti əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı qanun layihəsini bu ilin payız sessiyasına Milli Məclisin salmadı. İpoteka kreditlərinin verilməsi. Çox təəssüf ki, ipoteka kreditlərinin verilməsi də 2008-ci ildə baş tutmadı. Baxmayaraq ki, dövlət büdcəsində ipoteka kreditlərinin verilməsi ilə bağlı 34 milyon manat xərc maddəsi nəzərdə tutulmuşdu və bu ilin may ayının 25-də 34 milyon manatın 10 milyon manatı ipoteka fonduna ayrıldı. Amma ipoteka fondu həmin 10 milyon manatı ipoteka kreditlərinin verilməsinə deyil, 2007-ci ildə verilmiş, amma yəni 2007-ci ildə kredit müqavilələri bağlanmış, amma vəsait olmadığından maliyyə xətti açılmamış müqavilələrin maliyyələşdirilməsinə, yəni yenidən maliyyələşdirməyə yönəltdi. Və praktik 2008-ci ildə əvvəl Milli Bank mart ayında, daha sonra isə 2008-in ikinci yarısından ipoteka kreditlərinin verilməsinə başlanacağını bəyan etdi. Amma son nəticədə ötən ay Milli Bank açıqlama verdi ki, ipoteka kreditlərinin verilməsi 2009-cu ildə baş tuta bilər. Səbəb ondan ibarətdir ki, Milli Bank bir sıra ölkələrin, o cümlədən İndiyənə qədər normal ipoteka krediti verməyən Meksikanın təcrübəsini öyrənir.
Aydın. Meksikanın təcrübəsini özdür. Meksikadan futbol sevərlər bəlkə bilir ki, Meksika futbol komandasının baş məşqçisi Sven Goran Eyorun Eriksson'dur. Bu da tanınmış mütəxəssisdir. Yəni, bəlkə Meksikada öyrənməsi bir çox məqamlar var. 050-744-1017 nömrəsinə fikirlərinizi göndərə bilərsiniz və 436-77-41-ə də zəng edə bilərsiniz. Bugünə hansı borcunuz var? Konkret bir başa sualdır. Söhbət kredit həyat və borc içində yaşamla gedir. Dinləyicilər yazır, borca görə nə satıcını, nə də alıcını qınamıram. Qınanlası bəziləridir. Lahıcıda bütün mağazalarda hər kəndin adına dəftər var. Güman ki, nisiyyə dəftərinə söhbət gedir. Ələkbər yazır, Azərlərin bir borcu var. Qanuna riayət edən dövlət və cəmiyyət qurmaq. Bunların yoxluğu cübatından əsrlər boyudur Azərbaycan məhv olmaqdadır. Köçkün imzası ilə dinləyicimiz yazır. Bu nisiyyə axırda kiçik ticarəti məhv edəcək. Yəmişəm, bu da bir sualdır. İndi onu araşdıraraq, nəzərdən keçirərik. Təbii dinləyici yazır ki, bizim məhəllədə borcu nə istəsən taparsan. Hətta pul da. Banklardan daha yaxşı şərtlərlə o. O da üz-üzdən, sifət-sifətdən utanar məsələsidir. Borca yaşam təsiratı həmçində Azərbaycan içində Türkiyəyə baxaraq, Türkiyə cəmiyyətinə baxaraq da yaranmışdır və yaranmaqdadır. İndi bilmiyorum nə dərəcədə bu doğrudur. Türkiyə üzrə əməkdaşımız Mayıs Əlizadə telefon xəttindədir. Mayıs bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Salam, doktor bəy.
Mayıs bəy, kredit həyat və borc içində yaşam nə dərəcədə Türkiyə cəmiyyəti bu məsələlərin içindədir və nə dərəcədə çətindir Türkiyədə bu barədə?
Doğrudur. Türkiyədə bu və ya digər dərəcədə bu borc fatalının içində düşüb. Həm dövlətin xarici borcları etibarilə, həm daxildə vətəndaşlara olan borcu etibarilə, həm də vətəndaşların özünün banklara olan borcu etibarilə. Hal-hazırda araşdırmalar göstərir ki, xüsusən Ankara Ticaret Palatası ölkənin ən böyük qeyri-hökumət təşkilatlarından biri olan bir təşkilat bunun üzərində çox işləyir. 1 milyon vətəndaşın kredit kartı borcu var ki, vətəndaşlar bunu ödəməkdə çətinlik çəkirlər. Yəni bu həm banklar üçün bir təhlükə yaradır ki, vətəndaşlar bunu ödəyə bilməsələr, bankların aqibətini izləyirsə, həm də vətəndaşların özləri üçün təhlükə yaradır. Digər tərəfdən dövlətin özünün borcu var ki, nad cari kəsir deyirlər 2007-ci ildə. Dövlət, yəni bunun loru dilləndiyisi doktor bəy, dövlət bir pulu xərcləyir, amma o pulu gətirib yerinə qoymaq üçün təzədən dövlətin ona pulu yoxdur, ya borc almalıdır daxildən və yaxud da xaricdən və yaxud da hansısa dövlətin malını satıb o pulu qoymalıdır yerinə. 2007-ci ildə bu borc 37 milyard dolar təşkil edir. Bu il isə bunun 50 milyard dolara çıxması gözlənir. Türkiyə iqtisadiyyatı, yəni bu borcları, vətəndaşı olan borcları ödəmək üçün, dövlət borcların, xəzinənin yəni borcların və xarici borcların ödəmək üçün borc alıb borcla ödəyir bunu və bu da narahatçılığı yaradır. Digər tərəfdən bu son dünyada baş verən böhran nəticəsində artıq bank sistemin müəyyən dərəcədə düzəltdiyinə görə Türkiyə 2001-ci ildə Kemal Dərviş'in təsdiq etdiyi proqram sayəsində hələ ki, narahatçılığı daha çox vətəndaşların bu kredit kartları borclarından görünür. Digər tərəfdən Avropa ölkələri və Amerika Birləşmiş Ştatlarının bankları xilas etmək məqsədi ilə açıqladığı yardım paketlərindən sonra artıq o bazarlarda da kredit vermək üçün ki, pullar peyda oldu. Dünən Baş Nazir Recep Tayyip Erdoğan müraciətlədi ki, biz bu pulları risk də olsa Türkiyəyə qəbul etməyə hazırız. Yəni bu nəyi göstərir? Türkiyənin iqtisadiyyat çarxını hərəkət etdirmək üçün istifla həmişə ehtiyac var. İstifla, iqtisulsa bilirsiniz, maliyyə sisteminə oturub vergiləndirilmiş pul deyildir. Ona görə də Türkiyə bu riski öz üzərinə alaraq baş nazirin dilindən qeyd edilir, müraciət edilir ki, bu istifla iqtisadiyyat çarxını döndərmək üçün Türkiyə gəlsin. İndi vətəndaşların narahatlayan hökumət və qeyri-hökumət təşkilatları, xüsusən qeyri-hökumət təşkilatları, ictimai rəis olursa falan qeyri-hökumət təşkilatları vətəndaşlara yol göstərir, neynəsinlər, kreditlə borclanmasınlar, çünki faizlər yüksələcək. Əgər borcları varsa, vətəndaşların kredit kartı borcları varsa, evlərində olan əşyalardan belə satsınlar, o borcları ödəsinlər. Heç kim nə borcla maşın almasın, borcla ev almasın.
Yəni bu rəsmi səviyyədə məsləhət görülür əhaliyə?
Bəli, əhaliyə bu dövlət tərəfindən olmasa qeyri-hökumət təşkilatları iqtisadiyyatla məşğul olan deyirlər ki, bu böhranın təsirləri Türkiyədə bir neçə ay sonra daha ciddi şəkildə istedilməyə başlayacaq. Ona görə də vətəndaşlar öz məsələtlərini görürlər ki, məsələn, hətta kreditdən paltar, televizor, soyucu belə alınmasın. Çünki o taksitlərə ki, bölünür o 10 ay içərisində ödəmək, onu ödəməkdə çətinlik çəkə bilərlər və əgər borcları varsa kredit borcları, məsələn, ev istirib, amma tamamlaya bilmir. Ya evi satsın, yaxud da Lori dilindən danışır, doktor, yaxud da evi... Borcun tutarması üçün bir an əvvəl tutarması üçün, çünki faizlər yüksələcək. Burada diqqət çəkilir faizlərə. Başqa bir əmlakın satışını o borcu ödəsin. Yəni, borcu tutmağa çağırırlar, qeyri hökumət təşkilatları.
Maiz bəy, belə bir məsələ, mən özür istəyirəm, lab bir istehlakçı səviyyəsində olan məqam Azərbaycanda nisiyə dəftəri anlayışı var. Türkiyədə belə anlayış mövcuddurmu, nisiyə dəftəri? Yəni, dükkanlara gedir...
Qabalar var. Tabalar doktor var idi o, bakkallarda bakkal dedi biz, yəni o kiçik dükkanlarda, məhəllə dükkanlarında var idi. İndi ki, banklar bu sərbəst şəkildə kredit kartları verməyə başladılar, müəyyən miqdar üçün artıq şey istənmir, belə demək mümkünsə, ipotek istənmir və yaxud da hər hansı bir zamin istənmir. Amma kiçik o bakkal dediğimiz səviyyədə o nisbə dəftərləri, borc dəftərləri var. Və bunlar da, mən özüm də elə məhəllədə və yaxud gezgən soruşuruq, görür ki, getirdikdə o borclar da şişir. Yəni, vətəndaşların, xüsusən kasıb rayonlarına, bakkallara olan borcları da getirdikdə şişir. İndi bu, hökumət bir tərəfdən də bundan narahatdır, çünki mart ayının 29-da bələdiyyə seçkiləri keçirildi. Əgər iqtisadiyyata təsiri bu dünya böhranla bu şəkildə davam edərsə, nə gözlənilir? Birinci növbədə iş yerlərinin kiçik və orta həcmli müəssisələrin bağlanması və yaxud da iflası gözlənir ki, bugün hökuməti dəstəkləyən qeyri-hökumət təşkilatları belə və media belə bunu açıq şəkildə etiraf edir və bu işsizliyə gətirib çıxaracaq Türkiyədə. Ona görə də hökumət özü indi makro iqtisadi düzeydə, yəni inflyasiya olsun, büdcə aşırı olsun, faizlər olsun, ciddi şəkildə tədbir görmək. Elə bir şey, hökumət hər an sayıqda vəziyyət durur ki, bu şeyi, bu makro iqtisadi göstəricilərdə əyilmə yol verilməsində ölkənin iqtisadiyyatla məşğul olan böyük qeyri-hökumət təşkilatları, məsələn, Türkiyə Sənayi və İş Adamları Assosiasiyası qeyd edir ki, hökumət bir an əvvəl Beynəlxalq Valyuta Fonduna yeni bir anlaşma imzalasın ki, o anlaşma işsizliyi aradan qaldırmaq və kiçik və orta həcmli müəssisələrə dəstək vermə anlaşması olsun ki, ölkədəki iqtisadiyyat rahatlasın. Əgər belə olmasa, bu dünya iqtisadi böhranının təsirləri Türkiyədə daha çox davam edir. Ancaq baş nazir Recep Tayyip Erdoğan buna da siyasi yanaşır. İstər müxalifətin, istərsə də böyük qeyri hökumət təşkilatlarının bu xəbərdarlıqlarına qeyd edir ki, onlar böhrandan özləri üçün istifadə etməyə çalışırlar, hökuməti qurmağa çalışırlar.
Siyasi məqsədlərlə.
Bir təfəkkür ilə, diktator təfəkkür ilə yaxınlaşır. Recep Tayyip Erdoğan'ın
aydındır. Minnətdarım Mayıs bəy, təşəkkürlər. Çox sağ olun. Mayıs Əlizadə, Türkiyə öz əməkdaşımız Türkiyədəki vəziyyət barədə danışdı. İndi Türkiyə nəzərə alaraq ki, güclü qar və güclü yağış yağanda coğrafi nöqtə nəzərdən gəlir, çıxır Azərbaycana. Studiyamız qonaqları iqtisadçılar Viqar Bayramov və Natiq Cəfərli. Natiq bəy, siz necə düşünürsünüz? Müəyyən bir məqamları indi Mayıs bəyin toxunduğu məqamlar Azərbaycan gəlib çıxa bilər mi?
Yox, hələlik Azərbaycanda o səviyyədə bu borclanma səviyyəsi o səviyyədə deyil. Yəni bu kredit kartları ilə, taksitlə ödəmələr, ayba, yəni hətta adi bir kostyum şalvarı da İstanbulun hər hansı bir dükkanında 100 dolları kostyum şalvarı da 6 ay müddətinə kredit almaq olar. Yəni bu onlarda tamamilə başqa səviyyədədir bu borclanma səviyyəsi. Bir də ki, bu Türkiyə haqqında çox müxtəlif bir-iki cümlə ilə onu da qeyd eləmək istəyirəm. Çox maraqlı idi Mayıs bəyin söhbəti. Türkiyə haqqında bir çox fikirlər söylənilir və bir çox iqtisadçılar, Türkiyə daxilində olan iqtisadçılar deyirlər ki, Türkiyə bu böhrandan çox böyük karla çıxacaq, udacaq hətta. Çünki Türkiyənin ən böyük gəlir gətirən sahələrindən biri olan turizmdir və Avropa ölkələrində indiki maliyyə böhranından sonra uzaq səfərlərə, yəni Yaponiya, Çinə, Amerikaya, Braziliyaya, Argentinaya gedən Avropalı indi daha çox Türkiyəyə gəlməyi tərcih edəcək. Çünki həm qiyməti ucuzdur, həm yaxındır, həm də yəni dincəlməyə öyrəşmiş Avropalı, hər ildə heç olmasa iki dəfə dincəlməyə öyrəşmiş Avropalı çox pul xərcləyib Cənubi Amerikaya və Yaponiyaya getməkdənsə ondan qat-qat az pul xərcləyib Türkiyəyə gələcək və Türkiyədə dincələcək. Belə bir proqnozlar da verilir. Sonra ixracat potensialının Türkiyənin artacağı haqqında proqnozlar verilir. Rəqəmlər də bir vasitə bunu göstərir ki, son 5 ildə təqribən 4 dəfəyə yaxın ixracat artıb. Türkiyənin 28 milyarddan 105 milyarda qalxıb. Yəni istehlak mallarından söhbət gedir ixracat.
Azərbaycan.
Azərbaycan haqqında. Yox, mən Türkiyə çox maraqlıydı mənim üçün ona görə.
Dərinləş Çalışmaya Türk iqtisadiyyatını. Buyurun.
Azərbaycana qaldıqda isə yenə qeyd etdiyim kimi Azərbaycanda bu kreditləşmə səviyyəsi ən qorxulu məqamı istehlak kreditlərinin verilməsinin dayandırılmasından sonra bayaq qeyd etdiyim kimi zəncirvari reaksiyayla iqtisadiyyatın bütün sahələrini bürüməsidir. Azərbaycanda bu dəqiqə ən böyük qorxulu an odur. Çünki avtomobil bazarı 85-90% aşağı düşübsə, mobil telefonların satışında dəfələrlə aşağı düşüb. Çünki mən hətta bu yaxınlarda eşitdim ki, ən böyük iki telefon dükkanlarından biri şəhərin mərkəzində ikisi artıq bağlanıb. Bəli, bu Targov deyilən küçədə bağlanıb. Çünki bəli 24 min manata yaxın orada təsəvvür edin ki,
kredita malı götürülür.
Yox, arenda pulu. 24 min manatdır iki dükkanın arendası, aylıq icarə haqqı. Təsəvvür eləyin, indi satış da yoxdur, kreditlər verilməyib, dükkanlarda alver birdən-birə çox kəskin şəkildə aşağı düşüb və dükkanlar son bir aydan çıxa bilməyərək o pulu verə bilmirlər. Və Azərbaycanda bu zəncirvari reaksiya təşkil eləməyinin bir qorxulu cəhdi də odur ki, yəni bütün iqtisadiyyatın başqa sahələrinə təsir etdikdə kreditlərin qaytarılması prosesi ləngiyə bilər. Yəni, indi Azərbaycanda son Milli Bankın son açıqlamalarına görə qaytarılmamış kreditlər, yəni riskli kreditlər deyirlər buna, 2,5-3%-dir. Yəni, bu normal bir rəqəmdir. İqtisadiyyat üçün o böyle böyük təsir olmayan bir rəqəmdir. Əgər bu problemli kreditlər getdikcə artsa, maşın kreditlərindən tutmuş komersiya kreditlərinə qədər artsa, bu qaytarılma faizi prosesi getdikcə zəifləsə, onda Azərbaycanda doğrudan da bu proseslər, yəni bu borçlanmaya fəsadları baş verə bilər Azərbaycanda bu yaxınlarda.
Natiş əfərin fikirləri də bu. Mən gələn fikirləri dinləyicilər tərəfindən 050-744-1017 nömrəsinə göndərən fikirləri oxuyum. Həmçində birbaşa efirimiz nömrəsi də var. 436-77-41 orada zəng edib belə deyək, vəziyyətinizlə bölüşə bilərsiniz. Sual, bugün hansı borcunuz var? Borc içində həyat haqqı danışırıq, kredit həyat. Dinləyici yazır ki, iqtidar ancaq, bunu oxumuşam, açığı. Nizami yazır, borc ağır söhbətdir. Allaha can borcu, valideynə əmək borcu, özümün də 7000 manat borcum var. Akşin yazır, hörmətli iqtisadçılar, hazırda ölkəmizdə adam başına düşən borc və ümumdaxili məhsuluna qədərdir.
Vüqar bəy. Qısaca.
7, tamam, 12%. Borc isə hər adam başına doğulanda 350 dolar. Konkret cavabdır. İsa yazır, 26 yaşım var, valideynlərimə borcum var hər tərəfli. Bir evlat kimi, amma Azərbaycanda övladlar bu borcu ödəyə bilmir. Səbəbi isə işsizlikdir. Utanıram. İşsizlik məsələsi. Fərhad yazır, məhlə dükkanına borcum var, kreditə telefon götürmüşəm, ora borcum var, işıq pulu yığılıb, ora borcum var, vətənə borcum var və sabah gedib mütləq səs verməyə də artıq özümü borcu hiss edirəm. O qədər bizi borcu çıxarıblar ki, Fərhad yazır. Xahiş edirəm, əgər arası bir ismarıcı göndərirsiniz, o tam şəkildə onu latın hərflərlə yazın və yaxud da tam şəkildə kiril hərflərlə, çünki qarışıq olanda çox böyük vaxt sərf etmək lazımdır tez bir zamanda onu oxumağa. Ədalət yazır, sanki dövlətimiz ekstrasensdir. Bilən kimi xalqın əlində pulu artıb, tez hər şeyin qiymətini qaldırır. Sözün açıq, dövlət mi qaldırır mı qiymətləri, Vüqar bəy? Məncə yox, bu bazarda olan iştirakçılar, belə də lap ümumi dadlı desək, ya süni, ya da təbii olaraq qalxma baş verir. İndi bilmiyorum, nə daha çoxdur. Bunu siz iqtisadçılar daha yaxşı bilərsiniz. Bu məsələlər barədə nə deyərsiniz, Vüqar bəy? Və biraz əvvəl də oxumuşdum, nisiyə axırda kiçik ticarəti məhv edəcək adlı fikirlə. Nə dərəcədə razılaşma olur?
Əvvəl kreditlərin qaytarılması ilə bağlı, daha doğrusu kredit borcu ilə bağlı, həm Türkiyədəki Azadlıq müxbirinin reportajı və onunla da olan nəticələr. Əvvəla, borc problemi, sən kreditlərə görə borc problemi bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarından başlayaraq bütün liberal ölkələrin problemidir. Bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarında əsasən böhranın səbəblərindən biri onun ibarətidir ki, Birləşmiş Ştatlarda ipoteka banklarının verdiyi subprime kreditlər və subprime kreditlərin əsasən məcbur onun ibarətidir ki, ilk illər üçün kredit faizləri aşağı olur və daha sonra isə kredit faizləri artır. Və praktik olaraq bugün Birləşmiş Ştatlarda böhranın səbəbi 2004 və 2005-ci illərdə verilmiş subprime kreditlərdir. Subprime və 2007-ci ilin avqustunda bəlli oldu ki, banklar 1.3 trilyon dollarlıq ipoteka subprime kreditini geri qaytara bilməyəcək və operator bu 1.3 trilyon dollar ipoteka kreditinin məhv olması deməkdir. Yəni geri qaytara bilməməsi deməkdir. Bu isə federal büdcənin təxminən yarısı qədər, hətta yarısından çoxdur. Və bugün həmin problem qərb ölkələrində var. Yəni qərb ölkələri vətəndaşın ödəmə qabiliyyətini yoxlamadan onlara kredit xətti açırdı. Məsələn, Türkiyədə olduğu kimi. Türkiyədə əslində problem odur ki, müəyyən limit daxilində kredit xətti açılır və həmin kredit xətti üçün kredit xəttinin açılması üçün vətəndaşdan hər hansı bir depozitin qoyulması tələb olunur. Yəni depozit qoyulmadan bank vətəndaşı kredit xətti müəyyən limit daxilində kredit xətti açır və əslində bankın, yəni bizdə mağaziya bankın borcu var. Sadəcə Türkiyədə biraz mədəni şəkildə, yəni biraz müasir şəkildə mağaziya deyir, banka borcu var. Çünki onun, ona verdiyi borcla gedib məhsul alır. Borc verməsəydi bank gedib məhsulu həm mağazadan borc alasıydı. Yəni problem bu gün borc bütün ölkələrin ən ciddi problemidir. Azərbaycanda borcların kiçik biznesi məhv etməsi,
nisiyə dəftərlərin kiçik biznesə qarşı ən belə deyək effektiv silahdır mı yoxsa yoxdur mən
əgər borcların qaytarılma problemi varsa təbii ki o kiçik biznesə neqativ təsir göstərir. Və əslində bilirsiniz müqavilələr bütün hallarda müqavilələr rəsmi və qeyri-rəsmi olur. Bir sıra hallarda hətta şirkətlər qeyri-rəsmi olaraq kontrakt bağlayırlar və onlar ödənişlər edirlər və ya müəyyən əməliyyatlar aparır. Çünki bir sıralarda rəsmi müqavilə bağlamaq daha çox xərc tələb edir. O sövdələşmə xərcləri və s. informasiya xərcləri. Ona görə də bu kiçik biznesin məhv olması və ya qalması birbaşa asılıdır satıcı ilə alıcı arasında olan inamlar və ya alıcıların vəsaitləri vaxtında geri qaytara bilməməsi. Bugün əslində təxminən biraz yəni primitiv metoddur bu alıcı ilə satıcı arasında nisiyə dəftəri. Bu təxminən banklarda olan problemdir. Bugün banklar həm də ona görə istehlak kreditləri verə bilmirlər ki, banklar böyük həcmdə kreditlər vermişdilər və böyük həcmdə kreditlərin verilməsinə səbəb budur ki, kredit faizləri yüksək idi və banklar daha çox izahi gəlir götürmək istəyirdilər. Yəni səbəb olun ki, banklar bugün 21 bankda, Azərbaycan 21 kommersiya bankında xarici kapital var. Və banklar xaricdən borclanaraq, hansı ki o kreditlər üzrə borclanan kreditlər üzrə faizləri təxminən 10% ətrafında dəyişirdi. 10% borclanaraq daha yüksək faizlə, 20 və daha artıq faizlə həmin vəsaitləri təklif edir vətəndaşlara. Bugün həmin vəsaitlərin geri qaytarma problemi var. Çünki xüsusən ipoteka kreditlərində hətta Azərbaycanda. Çünki faiz dərəcələri evlərin qiymətinə nisbətən daha sürətlə artıb kreditlər üçün. Və eyni zamanda evlərin satılması problemi var. Çünki əmlak bazarının durğunluqdur. Yəni bütövlükdə sistemdə, Azərbaycanda bank sistemində problem var. Və təbii ki, bu həm o nisiyyə dəftərlərinə təsir göstərir ki, bugün bizə həmin o kredit kartlarından istifadə olduqca məhduddur. Banklar depozit olmadan kredit limiti açmır bir mənalı şəkildə. Depozit olmalıdır. Hətta nəinki kredit kartlarda, debit kartları üçün depozitin qoyulması şərtdir. Ona görə bizdə Türkiyədə və digər ölkələrdə olduğu kimi sivil borclanma yoxdur. Bizə daha çox yəni sadə və firmi şəkildə.
Fikr Bayram və Natiq Cəfərli İqtisadçılar studiyamızın qonağıdır. Kiçik bir fasilədən sonra efirə qayıdırıq. Kreditə həyat, borc içində yaşam. Bugün hansı borcunuz var? 436-77-41 birbaşa efirimiz nömrəsi və 050-744-101-7 nömrəsində mobil telefonlarınızdan. Əgər onlar ya kreditə alınıbsa, ya da birbaşa nəqd pulu alınıbsa, göndərə bilərsiniz. Fərqi yoxdur. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı deyir ki, Azərbaycanda seçki qabağı, televiziyalar ancaq iqtidar namizədinin üzünə taybatay açıq olub.
Ən adi vətəndaş belə çox yaxşı anlayır ki, seçkiləri boykot edən, rəsmi siyasətə qarşı çıxan adamlar televiziyalara çıxarılması problematikdir.
Yəni gələ bir kişivi də maraqlandırasan. Ən maraqlısı odur ki, bizim ilk reklam kampaniyası keçirəndə pulsuz ödənişdir. 4 prezidentliyə namizədin materialı olmadı, gətirib çatdıra bilmədilər.
Nobel mükafatçısı deyir ki, dünya iqtisadiyyatını Britaniyanın baş naziri xilas elədi. Dünya şöhrətli yazıçını kommunistlərə casusluq eləməkdə günahlandırırlar. Bütün bunlar haqqında bu axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunun Kontekst verilişində. Axşam saat 8-də dinləməyi unutmayın. Kontekst proqramında sabahki dəyişiklər barədə mən sizə proqramın sonunda məlumat verəcəm. Kiçik olaraq agah olas. Biz kreditə həyat, borc içində yaşam barədə danışırıq. Bugün hansı borcunuz var? Birbaşa efirimiz nömrəsi 436-77-41, Bakı nömrəsidir. Və 050-744-101-7, bu da Azərbaycanda olan abunədir. Bu abunə siz mobil telefonunuzdan fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Xaricdən göndərmək istəyirsiniz və bizi internet vasitəsilə dinləyirsiniz. Onda Azərbaycan kodunu sıfırın əvəzinə yazmağa unutmayın. Dinləyicilər yazır, Türkiyədə bir malı nəqd pulla almaq istəyəndə xeyli endirim əldə etmək olur. Bizdə isə fərqi yoxdur nəqd və kredit qiyməti arasında. Sözün açığı kredit fərq var. kredit faizi yani.
Daha bağlı.
Bəli, daha bağlı. Üstə gəlir. Türkiyədə səhv etməmsə əlavə dəyər vergisindən bəzən nəqd pul verəndə ondan vazgeçirlər.
Hər hansı bir dükkanın birinci sualı olur ki, nəqd mi ödəyəcəksiniz, taksitlə mi ödəyəcəksiniz? Nəqdə təbii olaraq çox böyük endirimlər eləyirlər Türkiyədə. Azərbaycanda doğrudan bu praktika yoxdur. Çox yaxşı olardı ki, dinləyici çox gözəl mövzuya toxunub. Azərbaycanda bu praktikanın olması çox yaxşı olardı.
Yaxşı olardı. Bu Natiq Cəfərin fikirləridir. İqtisadçı Boylu Mərkəzi rəhbəri studiyamızdadır. Həmçində biraz əvvəl Füqar Bayram studiyamızda idi. Sosial İqtisadi İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri. Telefonla biz Amerikadakı əməkdaşımız Qorxmaz Əskərovla telefon əlaqə saxlamışıq. Qorxmaz bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Mən bilirəm, Amerikada indi səhərdir, səhər tezdən belə ağır məsələlər barədə danışmazlar. Amma hər halda nə dərəcədə bu, çox kifayət ekspertlər müntəzəm olaraq vurgulayırlar ki, bu dünya maliyyə böhranı məhz Amerikadan başlayıb, ipoteka problemlər üzə çıxdı, sonra ümumiyyətlə istehlak kreditləri. Amerikada nə dərəcədə doğrudan mı böyük, yüksək səviyyədədir kreditə həyat, borc içində yaşam və adi vətəndaşlar bununla necə rəftar eləyir, necə vəziyyətdən, ağır vəziyyətdən çıxırlar?
Məsələ burasındadır ki, kreditə həyat ilk dəfə təqdim olunanda bir ideya kimi cəmiyyətə, bunun məqsədi bazarı genişləndirmək idi. Biznesin artımı ləngiyirdi, çünki cəmaat öz cibinə görə pul xərcləyirdi və belə olan halda belə bir ideya ortaya çıxdı ki, ölkə insanlar öz gələcək pullarını da indiki dövrdə xərcləmək hesabına indiki bazarı artıra bilərlər. Və buna görə də bu sistemin tətbiqi ilk əvvəl istehlak bazarını genişləndirməyin hesabına iqtisadiyyata çox böyük töhfələrini vermişdi. Ancaq sonradan banklar kredit verməyə adam axtararkən bir-biri ilə yarışdıqlarına görə və bu yarış getdikcə kredit qabiliyyəti olan adamların sayını azaltdığına görə başladılar bir növ pulu olmayan, sonra pulu qaytarmaq imkanı olmayan adamlara da borc verməyə. Və burada borca görə insanı həbsxanaya atmaq olmaz. Bu da o deməkdir ki, hər bir adam günün sonunda, belə deyək, əgər əmlakının müsadirə olunmaqdan qorxmursa, yaxud heç bir əmlakı qalmayıbsa, sadəcə özünü bankrot elan edib borcu qaytarmaya bilər. Və bu yaranan böhranın kökündə də bu səbəblər durur. Və indi qeyd edirlər ki, artıq bu praktikaları müəyyən mənada məhdudlaşdırmaq lazımdır. İnsanlara kredit verərkən onların bu krediti geri ödəyə biləcəkləri mütləq nəzərə alınmalıdır. Krediti geri ödəyə bilməyən şəxslər yaxud bunun üçün kifayət qədər güclü təminatlar verə bilməyən şəxslər kredit almamalıdırlar. Yəni, hazırki iqtisadi tövsiyələr, rekomendasiyalar bundan ibarətdir.
Yəni, nə dərəcədə cəmiyyət potensial olaraq bu məsələyə hazırdır? Çünki Azərbaycan, misal üçün, dinləyicisində, indi Azərbaycan rayısının duqulasına daha çox Amerika filmlərindən, Amerikanı tanımaq daha çox Amerika filmlərindən nəsib olub. Görünürdür ki, hər kimsə böyük məbləğdə nəqd pul gətirirlərsə, ona şübhə ilə baxırlar. Nəqd pullar hardandır səndə, nəyə görə kredit kartdan vermirsən? Və bəzən bir çox hallarda bu cinayət xarakterli pullar olur. Yəni, kreditə bir çox məsələlər alınırdı. Psixoloji baxımdan nə dərəcədə Amerika cəmiyyəti indi hazır olacaq və keçə biləcək, belə deyək də, əks istiqamətli bir düşüncəyə ki, alırsansa nəqd pulu al, amma kreditə alma ki, sonra borc içində qalacaqsın.
Burada kreditə ödəniş deyərkən bir neçə fərqləndirməni etmək lazımdır. Əgər sizin bankda deyək ki, 10 min dollar pulunuz varsa, sizin bir neçə cür kartınız ola bilər. Bunlardan biri debit kartı ola bilər ki, elə həmin 10 min dolların məbləğinə qədər sizə xərcləməyə imkan verər, ondan artıq yox. Yaxud da sizin müəyyən bir kredit kartınız ola bilər ki, bu kredit kartı sizin bank hesabınızla təmin olunur, yəni təminatı var. Belə olan halda bu ödənişlər çox rahat olur cibdə pul gəzdirməyin əvəzinə. Ona görə də bu böhran bu ödənişi aradan qaldırmayacaq hər hansı bir formada. Bu ödəniş qalacaq. Söhbət ondan gedir ki, burada insanlar gedib çox iri məbləğdə kreditlər götürürdülər ev almağa. Məsələn, ilinə 20 min qazana bilməyən adam gedib 700 min dollar bankdan kredit götürə bilirdi. Ümid edirdi ki, aldığı evin qiyməti qalxacaq. Sonra o evi satacaq, aradakı fərqi cibinə qoyub, bankın da pulunu ödəyə biləcək. Bu da o vaxtacan işləyirdi ki, evlərin qiyməti qalxırdı. Evlərin qiyməti düşəndə birdən-birə bu adamlar iri bir borca düşdülər. 36 nağd pula şübhə ilə yanaşılmasına bunun özünün əsasları var. Məsələ burasındadır ki, kartla, kredit kartı ilə yaxud debit kartla olan ödənişlərin hamısı müəyyən mənada izlənən bank transaksiyalarıdır. Yəni, vətəndaş öz maaşından, öz bank hesabından qanuni yolla yığdığı vəsaitdən xərcləyir və bu da istənilən vaxtı dövlət agentlikləri tərəfindən yoxlanıla bilər. Nağd puldan burada istifadə eləyir o adamlar ki, ya o adamların qazancı birbaşa nağd puldan verilir, bunun da səbəbi olur ki, maaşı verən adam vergidən yayınmaq istəyir. Bunun bir səbəbi budur. Buna görə burada əsasən qeyri-legal emigrantların maaşı nağd pulla verilir və onlar nağd pulla hesablaşmağa çalışırlar. Ya da ki, pul cinayət yolu ilə əldə olunur. Məsələn, narko ticarət yolu ilə. Bu halda da pulun mənbəyini gizlətmək üçün nağd puldan istifadə olunur. Buna görə də hər iki halda ya vergidən yayınma, ya da ki, cinayət mənbələrindən bu pulun əldə olunması şübhələrinə görə İri nağd pulla ödənişlər həyata keçirilərkən, bəli, burada müəyyən şübhə olur.
Aydındır. Qorxmaz əsgərov, minnətdaram. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Qorxmaz əsgərov idi. Amerikadakı əməkdaşımız, iqtisadçı, bloqlar mərkəzi rəhbəri Nadir Cəfərli studiyamızdadır. Nadir bəy də Amerikadakı vəziyyəti qulaq asdınız. Dinləyicilərin gələn fikirlərini də oxuyun və tamamlayaq verilişi. Dinləyici yazı ki, hal-hazırda SMS göndərdiyim telefonu borcu almışam. Bunu bu günə hansı borcunuz var sualına cavab olaraq dinləyici göndərir. Digəri isə yazır ki, Azərbaycan Azərbaycanda heç bir ticarətinin pis vəziyyətdə olduğunu düşünmürəm. Çünki ticarət bizim qanımızdadır. Satıb pul qazanmağa həmişə bir şey tapırıq. Hətta torpağı da. Buyurun, Natiq Bey. Reaksiyalarınız bu göndərilənlərə və Amerikadakı məsələlərə?
Amerikadakı məsələlərə mən tamamilə razıyam. Orada biz bu studiyada dəfələrlə bu mövzuya toxunmuşuq ki, doğrudan da kreditləşməni çox asanlaşdırmaqla, yəni hətta polu yarı legal şəkildə Amerikada yaşayan insanlara da kredit liniyaları açılması Amerikanı batırdı, obrazlı desək. Çünki çox qısa müddətdə iri məbləğdə pullar bazarda kağız şəklində, yəni hesabdan hesaba keçirilirdi, amma real olaraq o pul yox idi ortalıqda. Və bu sabun köpüyü kimi şişərək sonunda partladı və bütün dünya iqtisadiyyatını böhran bürüdü. Azərbaycana gəldikdə isə mən dinləyiciləri heç vaxt böyük rəqəmlərin çoxluğu ilə yormaq istəmirəm, amma bir-iki rəqəm demək istəyirəm Azərbaycanda. Bugünkü günə Azərbaycanın bizim borcumuz əhali olaraq. Azərbaycan bu günə qədər təqribən banklardan Azərbaycan əhalisi və hüquqi və fiziki şəxslər 6,4 milyard manat borc götürüb. Yəni, bu dövlətin borcu deyil. Yəni, bu əhalinin borcu.
Əhalinin banklara. Kredit xətləri ilə borcu.
Bu həm fiziki şəxslərə, həm də hüquqi şəxslərə aiddir. Yəni, bu həm firmalara, həm fiziki şəxslərə aiddir və burada çox maraqlı bir məqam var. Azərbaycanda qısa müddətli kreditlərin həcmi bu rəqəmin 35% qədərdir. Bu qısa müddətli kredit də bayaq dediyimiz kimi telefondur, paltar yuyan maşındır, fotoaparatdır, videokameradır, televizor. Yəni çox xırda gündəlik həyatda məişətdə istifadə olunmaz. Bu çox böyük rəqəmdir. Bu təqribən 1,9 milyard manat deməkdir ki, Azərbaycan əhalisi banklardan pul götürüb və bu kredit əməliyyatlarını həyata keçirdi. Əgər yadınızdadırsa, son dövrlərdə Azərbaycanda da çox güclü reklam olunurdu ki, bir şəxsiyyət vəsiqəsi ilə gəl, hansı malı istəyirsən al, apar. Bu da Amerikanın 2-3 il bundan qabaq tutduğu yolun bir forması idi ki, bu da gələcəkdə böyük bir potensial iqtisadiyyat üçün fəsadlar törədə biləcək. Çünki onun qaytarılma müddəti çatdıqda ola bilər ki, bu borcların əksəriyyəti qayıtmasın. İkinci bir rəqəm, təqribən 4 milyard manata yaxın uzun müddətli kreditlərdir. Bu nə deməkdir? Uzun müddətli kreditlərində əksəriyyəti mənim araşdırmalarına görə avtomobil kreditləridir. Yəni 3 ilə 5 ilə verilən kreditləri Azərbaycanda statistika uzun müddətli kredit kimi düşür və bunun açıqlaması verilmir. Çox adam da güman eləyir ki, bu yəqin ki, hansısa bir biznesmen götürüb pulu zavod tikəcək, fabrik tikəcək, hansısa kredit şərtləri ilə müəyyən istehsal sahəsi yaradılacaq. Təəssüf ki, belə deyil. Azərbaycanda uzun müddətli kreditlərində əksəriyyəti istehlaka yönəlmiş kreditlərdir. Yəni maşın alınmasına, ev alınmasına yönəlmiş kreditlərdir və məbləğ olaraq çox böyük bir məbləğdir. Və Azərbaycanda gələcəkdə potensial
müəyyən dərəcədə problemlərin olmasına şərait yaradacaq bir məsələdir. Və Milli Bankın uçot dərəcəsini 12%-ə salması və çıxışımın əvvəldə də qeyd etdiyim kimi kompleks tədbirlər olmasa çox gözəl təşəbbüsdür. Milli Banka bunun üçün doğrudan alqışlamaq lazımdır ki, vaxtında atılmış bir addımdır. Hərçənd ki, hökumətin digər üzvləri bu problemin Azərbaycana heç bir təsir edilməyəcəyi haqqında bəyanat verirdilər. Amma Milli Bank buna baxmayaraq bu addıma getdi, çox tədbirə layiq aldı. Amma kompleks şəkildə buna yanaşılmasa, yəni inflyasiyanın səviyyəsi aşağı düşməsə və bir şey də qeyd edelim ki, Milli Bankın bu uçot dərəcəsini aşağı saldıqda 12%-ə salmağına baxmayaraq 17%-ə qədər yuxarı şkala qoyub. Yəni banklar 17%-dən yuxarı hədd, bəli, yuxarı həddən 17%-dən çıxış eləyərək də kreditlərini hesablaya bilərlər. Bu da yenə də təqribən 30% civarında Azərbaycanda kreditlərin artmasına səbəb olacaq.
Nəzir bəy, minnətdaram, təşəkkürlər. Çox sağ olun. İqtisadçı Bloqlar Mərkəzi rəhbəri Nadiq Cəfərli bu saat studiyamızın qonağı idi. Həmçinin də bir müddət Vüqar Bayramov iştirak etdi söhbətimizdə. Sosial İqtisadi İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri. Biz borca həyat, kredit həyat, borc içində yaşam barədə danışırdıq və bir çox dinləyicilər öz fikirlərlə bizimlə bölüşdülər. Birinci saydan sonra xəbərlər Azadlıq Radiosunun dalasında 101.7 FM-dəsiz. Dalğan dəyişmin işdən sonra növbəti saatı davam edir.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.